Să deschidem împreună textul Scripturii, Ioan, capitolul 21, de la versetul 15 la versetul 22. Pagina 1054, Ioan 21, de la versetul 15 la 22. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Amin. Cum observați cu ușurință, suntem iarăși la textele învierii, la una din arătările de după înviere, la una din întâlnirile Domnului Iisus cu ucenicii, respectiv a șasea în ordine cronologică și ca zi separată a treia, cum spune Ioan. A treia arătare în sensul zilelor, respectiv în prima zi s-a arătat lui Magdalena, s-a arătat lui Petru, s-a arătat la cei 12 Emaus și apoi s-a arătat la cei 10 și cei care erau împreună cu ei. Deci patru întâlniri într-o zi. Apoi, 8 zile mai târziu, s-a arătat din nou ucenicilor, dar acolo era și Toma. Aceasta, în ordine cronologică, este cea de-a șasea. E foarte interesant cum Ioan încearcă o încheiere a Evangheliei după textul despre Toma. Dacă observați versetele 30 și 31 din capitolul 20, avem impresia că Ioan încearcă să creioneze finalul și concluziile. Și în loc să facă acest final și această concluzie, această încheiere, Duhul Sfânt sigur îi dă ghes și dă inspirație să mai scrie ceva, să mai pună ceva la narațiunea aceasta a învierii. să mai spună ceva despre învierea Domnului și despre întâlnirea lui cu ucenicii. Iar apoi, la sfârșitul capitolului 21, Ioan iarăși încearcă încheierea și concluzia. La finele capitolului 20 zice, se mai puteau spune multe, dar acestea le-am scris ca voi să credeți și cine crede să creadă și să aibă viață. Pune capitolul 21 și zice, se mai puteau scrie multe, se mai puteau spune multe și dacă ar fi fost scrise, n-ar fi încăput în toate cărțile câte s-ar scrie vreodată. Tot ce a făcut Domnul Iisus. Deci capitolul 21 ne este prezentat ca un fel de appendix, ca un fel de addendum, ca un fel de completare, ca un lucru care trebuie neapărat știut și neapărat spus. Și Duhul Sfânt nu-i dă voie lui Ioan să încheie Evanghelia până când nu spune și episodul acesta de la Marea Tiberiadei. Am intitulat mesajul acesta Între două nume. Între două nume. O să vedeți de ce i-am spus așa acestui mesaj. Duminica trecută am vorbit despre Toma, iarăși o lecție și un exemplu de transformare. Toma, ca unul care este schimbat și transformat prin conversațiile lui cu Domnul și prin întâlnirile lui cu Domnul. Ce face puterea învierii cu credinciosul care parcurge un drum de la îndoială, de la confuzie, de la neștiință, de la neputință, de la pesimism, de la tot felul de alte simțăminte ciudate, la a deveni un om puternic, la a deveni un om tare în credință, un om ferm, un om bine așezat în credința lui. Și poate nu întâmplător o să reflectăm și la textul din Filipeni, capitolul 3, când Pavel spune, vreau să-L cunosc pe El. Și apoi, în secvența acestei cunoașteri, el prezintă lucrurile în sens invers. Foarte interesant cum le prezintă el. Zice, vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus și întâi vreau să cunosc puterea învierii Lui. După aceea, vreau să cunosc și să am părtășia suferințelor Lui. Și după ce am și părtășia suferințelor Lui, vreau să mă fac asemenea cu moartea Lui. Iar în final, când mi-am sfârșit alergarea, vreau să ajung la învierea din morți, a credincioșilor. Parcă Pavel vrea să ne spună un secret aici și să spună, nu puteți îndura suferințele, nu puteți îndura necazurile, persecuțiile, nu puteți să înțelegeți misterul acesta al vieții de credință dacă nu începeți călătoria aceasta și drumul acesta și transformarea aceasta cu a cunoaște puterea învierii Lui. Și aceste texte ale învierii ne pun față în față cu această realitate care ar trebui să ne transforme, să ne schimbe pe fiecare. În dimineața aceasta, un alt case study, un alt personaj la care ne vom uita puțin este Apostolul Petru. Știți când a fost prima lui întâlnire cu Domnul Iisus? Ioan, capitolul 1, versetul 42. De acolo este titlul nostru. Ioan, capitolul 1, spune că Andrei și cu încă un ucenic au fost primii care au mers după Iisus atunci când Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Andrei și cu încă un ucenic al lui Ioan s-au luat după Iisus. Au stat cu el după masa aceea, în casa unde locuia. Și apoi Andrei avea un frate la Betsaida. În Betsaida erau pescari, era un sat pescăresc. Pe fratele lui îl chema Simon și pe tatăl lor îl chema Iona. Și l-a dus pe Simon la Iisus. Și când l-a dus pe Simon la Iisus, Iisus, primele cuvinte pe care le-a spus lui Simon, fără ca să-l introducă, fără ca să-i facă prezentarea Andrei, fără ca să se uite la curriculum vitae, să vadă ce istorie, ce trecut are, ce isprăve a făcut în viață, Iisus s-a uitat la el și a zis, știu cine ești, știu cum te cheamă, știu de unde vii, știu care sunt originile tale, știu familia ta, n-am nevoie să-mi spună nimeni nimic, știu. Tu ești Simon, fiul lui Iona. Așa spune Ioan în scrierea Evangheliei lui, sigur că scrierea aceasta o face în limba greacă, dar Domnul Iisus vorbea cu ei în limba aramaică, este un amestec de ebraică cu babiloniană. De când evreii au fost în Babilon 70 de ani, au venit de acolo cu o limbă din asta amestecată. Și deja pe vremea Domnului Iisus era foarte bine așezat limbajul acesta și vocabularul acesta. Și Ioan când scrie în limba greacă, pentru că limba greacă era limba de circulație în Imperiu la vremea aceea și limba pe care o vorbeau toți, așa cum astăzi cu limba engleză te descurci oriunde ești. Și Ioan zice, Suei Simon, Ouios Iona, Su Cletese Cefas. Cefas e aramaică pentru Petros și spune, tu ești Simon și tu ai să te numești Cefas, Chifa, traducem noi în românește. Ai să te numești Petros, piatră. Va fi în viața ta o transformare, o schimbare. De fapt, ce ne spune aici Evanghelia este realitatea fiecăruia dintre noi. Fiecare din noi când ne-am dus la Domnul și când ne-am întâlnit cu Domnul, s-a uitat la noi, s-a uitat prin noi, s-a uitat la rădăcinile noastre, s-a uitat la istoria noastră, s-a uitat la numele nostru vechi, numele nostru pământesc, lumesc și ne-a spus, tu ai un drum de făcut. Tu ai un drum de parcurs, tu ai o călătorie spirituală de la Simon la Petros, respectiv la Cefas, la Chifa. E un drum greu, e un drum lung, e un drum care ține toată viața, dar este istoria transformării. Și asta e experiența fiecărui creștin. Fiecare creștin începe ca Simon și termină ca Petros. Fiecare creștin începe cu slăbiciunile lui, cu neputințele lui, cu originea lui păcătoasă, firească, lumească. Dar în ochii Domnului Iisus și în inima lui, tu ești altul. Iisus te vede cum vei fi și cum vei ajunge. Un sculptor a luat odată din carierele de marmură din Italia undeva, a luat o bucată imensă de marmură. În drum spre atelierul lui era atât de exaltat, atât de impresionat de bucata lui de marmură, încât a dat ordin să oprească convoiul, a dat ordin să pună piatra la marginea drumului și a început să lovească cu disperare și cu neastâmpăr bucata de marmură. Un călător trecea pe acolo și el, parcă invadat de geniul creației și de inspirație, se învârtea în jurul blocului de marmură și lovea cu dalta și lovea cu ciocanul. Și omul s-a uitat, mirat la el, ce-i cu omul ăsta, ce l-a apucat aici, pe marginea drumului. La care artistul se uită la el și zice, îți place? Îți place? Așa că e faină, îți place? Și ăsta zice, nu văd nimic. Văd o bucată de piatră în care ai dat câteva lovituri. Ce să văd? Ce să-mi placă? Și zice, vino la anul, pe vremea asta, și ai să vezi ce am văzut eu astăzi. Dumnezeu se uită la noi. Astăzi suntem Simon. Atâta suntem, Simon. Dar El ne vede Cefas, ne vede Petros, ne vede pescar de oameni, ne vede ucenici devotați, ne vede oameni transformați. El ne vede cum vom fi. Ioan preia tema aceasta frumos și spune, ce vom fi nu s-a arătat încă, încă n-am ajuns acolo. Dar când ajungem acolo, cu siguranță, scopul, obiectivul este să fim ca El. Între două nume, între Simon și Petros. O să ne uităm, deci, la drumul acesta și ne vom uita la câteva perechi de porunci, de declarații, de cuvinte, de experiențe care arată transformarea și schimbarea din viața lui Simon. Și nu întâmplător, să știți, Domnul la Marea Tiberiadei, la întâlnirea aceasta îi spune, mi-ar place să-ți zic Petros, mi-ar place să spun Cefas, Agapeme, dar trebuie să spun Ouios Simon, Ouios Iona, Simon Ouios Iona, Simon fiul Iona. Trebuie să spun așa, cum ți-am spus atunci când te-a adus fratii tu? Încă este foarte mult Simon în tine. Mă iubești? Și de trei ori îi repetă, Simon, fiul lui Iona. Ioan prezintă, zice, a vorbit cu Simon Petru. Vedeți, Ioan ne dă dualitatea, ne prezintă numele vechi și numele nou. Zice, Simon Petru. Pentru că trebuie să recunoaștem amândouă realitățile. Și realitatea veche a lui Simon, dar și realitatea nouă, cât s-a transformat el până la ora aceea în Petros, în Cefa. Dar Domnul Iisus, când îl ia la dialog, îi spune, Simone, fiul lui Iona, mi-ar place să spun Petros, dar încă n-ai ajuns acolo, încă nu ești acolo. Între două porunci, și aceste două porunci sunt porunci gemene. Dacă vă uitați în Luca 5, o experiență de la începutul relației lui cu Domnul Iisus, tot la Marea Tiberiadei, tot la Marea Galilei, una și aceeași, Domnul Iisus îi spune, depărtează corabia în adânc și pregătește de pescuit. La care Simon fiul lui Iona, Simon, cel vechi, cel pământesc, cel lumesc, îi spune, eu sunt pescar de meserie, la asta mă pricep. Probabil că tu ești predicator și ești un predicator fascinant și extraordinar, dar eu sunt pescar și în Marea Galilei se pescuiește noaptea. Este atât de limpede apa încât bancurile de pești se risipesc când vin corăbiile. Nu se pescuiește ziua. Și vreau să spun că toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimic. La care Domnul Iisus îi spune, just do what I said. Du-te înăuntru, du-o înapoi în apă, intră înapoi în adânc, în larg și aruncă-mi regele pentru pescuire. La care două corăbii se umplu cu pește. Știți care a fost reacția lui Simon? S-a prăbușit la picioarele lui Iisus și a zis, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cu alte cuvinte, Acesta este subînțelesul și subtilitatea reacției. M-am îndoit de ce ai spus. Am pus la îndoială cuvintele tale. Acum de pe mal, dimineața, se aude un alt glas. Copilașilor, aveți ceva de mâncare. N-au prins nimic toată noaptea. A fost o noapte a nimicului. Poate pe Simon l-a dus gândul la acea noapte a truzii, de la noaptea truzii la noaptea nimicului. Iar de pe mal, the stranger, ciudatul acela care vorbea, îi spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și atunci Ioan, ca nimeni altul, îi spune lui Simon, Simone, I have no doubts. The only one that can do this is Jesus. E Iisus. A aruncat mreaja în partea dreaptă și s-a umplut mreaja de pești. Și Petru este între aceste două porunci. Aruncă mreaja pentru pescuire. Aruncă mreaja în partea dreaptă. Între noaptea truzii și noaptea nimicului. Lecția care o învață el este că pescuirea nu o faci tu. Pescuirea o face Iisus, o face Dumnezeu. El îți spune când să anunci mreaja și El îți spune unde să anunci mreaja. Și El aduce pești, nu tu îi aduci. Poți să fii pescar cu nu știu câte doctorate, să ai PhD în evangelism, or PhD în discipleship, or PhD în New Testament, Old Testament, una peste alta să stea. Pescuirea o face Dumnezeu și peștii vin la porunca Lui. Și asta e lecția care o învață Simon în drumul lui de la Simon la Cefas. Între două porunci. Apoi, Simon mai este între două treceri peste bord. Două treceri peste bordul corăbiei. În Matei capitolul 14, îi se spune că era furtună și Simon, fiul lui Iona, zice, dacă ești tu, Iisuse, cheamă-mă să vin la tine. Poruncește-mi. La care Iisus îi spune, Simone, vino. Și Simon trece peste bord, trece afară din corabie și începe să calce pe apă. Până când? Până își ține ochii la Iisus, calcă pe apă. În momentul când he loses the focus, în momentul când pierde concentrarea, când pierde focusul, în momentul acela începe să se ducă la fund. Se uită la valuri, se uită la vânt, se uită la furtună, se uită în jur, îți iei ochii de la Iisus și te duci la fund. De data aceasta, în Ioan 21, ni se spune că Simon n-a mai așteptat să fie chemat. Când Ioan a zis, e Domnul, ce a făcut? Și-a dat haina jos și a plonjat în apă. Să vedem dacă am prins, să vedem cât ți-am prins, să vedem dacă într-adevăr s-a întâmplat minunea. Pe el nu-l mai interesa asta, pe el îl interesa Iisus. Și îl interesa să ajungă primul la Iisus, să fie primul care ajunge acolo și să meargă la el. E o cu totul altă înțelegere și o cu totul altă fascinație și obsesie cu Iisus. Observați? Sunt două treceri peste bord. Sunt două focuri la care Simon, fiul lui Iona, se încălzește. Ioan capitolul 18 ne spune că amândoi, Ioan și Petru, o să vi se pară poate interesant și sugestiv faptul că Simon, fiul lui Iona, Simon Petru și cu Ioan, fiul lui Zebedei, o să-i vedeți că sunt foarte mult împreună. În săptămâna patimilor sunt foarte mult împreună. În odaia de sus o să-i vedeți că comunică împreună. Petru îi zice lui Ioan să întrebe, când Iisus este arestat și dus la anchetă și la judecată, Ioan și cu Petru sunt cei doi care aleargă și intră acolo. Ioan avea conexii și avea relații, putea să intre. L-a băgat și pe Petru. Pentru Ioan a fost bine că a ajuns acolo, pentru Petru n-a fost bine. Nu s-a întâmplat ceva bun cu el. Pentru că acolo, în curtea marelui preot, în noaptea aceea, spune capitolul 18, Ioan era undeva foarte atent la ce se întâmplă cu procesul, cu ancheta, ce întrebări se pun lui Iisus și toate cele, pe când Petru, un tip foarte exuberant și deschis în temperamentul lui, în felul lui de a fi, s-a dus, era un foc acolo și niște robi, niște slugi care se încălzeau la focul acel. Da? Și acolo a fost pur și simplu prins la colț de întrebările unei slujnice. Dar de la focul acesta, din curtea marelui preot, ajunge la un alt foc, ajunge la alți cărbuni și ajunge la focul pe care îl face Iisus și la care se încălzește Iisus și la care invită Iisus pe ucenici să mănânce și să stea acolo. Și fiecare mesteca și mânca, primise din mâna lui Iisus mâncare, pește și pâine. Și nu puneau întrebări și tăceau. Era un alt foc, erau alți cărbuni. Nu era curtea marelui preot, era focul dragostei adevăratului mare preot, Iisus Hristos. Lecția care o învață Petru de aici e că să ai foarte mare grijă la ce focuri te încălzești și că focul iubirii nu se stinge niciodată. Rămâne până la dimineață, rămâne până la răsăritul soarelui, rămâne peste noaptea neagră în care n-ai direcție și n-ai sens și n-ai claritate. E important să ajungi la focul lui Iisus. E important să mănânci din mâna lui Iisus și să ai comuniunea personală cu Iisus. După ce ai comuniunea asta personală cu Iisus, s-ar putea ca Iisus să-ți spună acum, apucă-te de lucru. Dar până când nu stai la masă cu El, până când nu stai în comuniune cu El, până nu stai în părtășie cu El, până nu mănânci din mâna Lui, n-ai ce să dai la alții. Și n-ai ce să hrănești mielușeii, oițele și oile. Între două focuri, focul trădării și focul iubirii. Între două declarații, două declarații foarte interesante. Dacă observați în Ioan, în capitolul 13, după ce Iuda iese afară, Iscarioteanul iese afară, Iisus are un foarte frumos subiect și o foarte importantă prezentare a iubirii. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Vorbește despre iubire, la care Simon reacționează foarte interesant și spune, unde te duci? Eu am să te urmez oriunde te duci. Cu alte cuvinte, zice el, dacă toți ăștia se leapădă de tine, dacă toți ăștia se împrăștie în noaptea asta, dacă toți ăștia îți întorc spatele, eu, Doamne, Iisuse, eu, Simon, fiul lui Iona, am să te urmez până la moarte. Am să-mi dau viața pentru tine. Ce declarație de dragoste, practic, era. Simon spunea, te iubesc, sunt gata, mă duc cu tine oriunde, plătesc prețul, orice, Doamne, orice. La care Domnul se uită la el și spune, deocamdată tot ce ești, ești Simon, încă nu ești Cefas, încă nu ești Petros. În noaptea asta te vei lepăda de mine de 3 ori. Ce declarație de iubire și ce adevăr crunt și dureros îi se pune în față. Ori acum, Iisus sparge tăcerea, ei mănâncă, stau în jurul focului, se încălzesc, nimeni nu întreabă cine ești, pentru că toți știu că e Iisus, la care tăcerea o întrerupe marele nostru preot, Iisus, și spune: Simone, fiul lui Iona, am rămas cu conversația noastră, declarația care ai făcut-o public între ucenici în noaptea trădării, declarația aceea trebuie reparată tot public aici, față de toți ucenicii. Ai făcut declarațiile acelea față de toți ucenicii, acum aici față de toți ucenicii, spune-mi, mă iubești? Agapeme? Simon, ou Ios, Iona, fiul lui Iona, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Simone, mă iubești? Te iubesc, Doamne. A treia oară, pentru fiecare lepădare odată, declarațiile de dragoste sunt a lui Simon, sunt a lui Petros, a lui Cefas. Da, zice el, va veni vremea când vei îmbătrâni și te vor duce alții și vei glorifica pe Dumnezeu cu martiraj, cu moartea ta. Dar la ora asta ești Simon, încă nu ești Petros, încă nu ești Cefas, încă nu ești statornic, încă nu ești solid, încă nu ești bine ancorat. Observați declarațiile acestea de dragoste și drumul care se face între ele? Eu cred că discuția aceasta a fost foarte serios abordată când Iisus s-a întâlnit cu Simon. În prima zi, Iisus s-a întâlnit cu Simon, în prima zi a învierii. Primul cu care s-a întâlnit, prima persoană a fost Maria Magdalena. Apoi s-a întâlnit cu Simon. Și tare am vrea noi să știm ce s-a întâmplat și ce s-a discutat în întâlnirea aceea. Evangheliștii, până și Petru, care dictează lui Marcus când scrie, sau, mă rog, sub ucenicia lui Petros, scrie Ioan Marcu, Evanghelia, ține întâlnirea aceasta sub tăcere. Dar pentru că trădarea s-a întâmplat în public, restaurarea trebuia făcută tot în public. Și tot în public, Petru era repus în slujire, era reașezat în slujire. Și Domnul îi spunea, secretul slujirii este dragostea pentru Iisus. De fapt, ce este frumos și simplu și fundamental în textul acesta, aici e marea poruncă cu dimensiunea ei verticală și orizontală. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici Petru rezolvă cele două dimensiuni. Îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Da, Doamne, te iubesc. Atunci, din dragoste pentru mine, dar din dragoste pentru mine, ocupă-te de mielușei, ocupă-te de oițe, ocupă-te de oi, cunoaște-le nevoile, cunoaște-le nivelul, cunoaște-le situația, cunoaște-le viața și ocupă-te și slujește-i pe ei. Dacă mă iubești pe mine, este totdeauna între mine și tine, nu este între tine și ei. The frame of reference, the point of reference, punctul de referință, nu este o relație ta finală cu oamenii din jur, cu aproapele, cu vecinii, cu... Tot ce faci tu se rezolvă și se poate rezolva numai pe verticală. Numai dacă relația ta pe verticală este corectă și e bună. Numai dacă îl iubești pe Iisus, îi poți sluji pe alții. Numai dacă îl iubești pe Iisus, te poți ocupa de mielușei, de oițe, de oi. Deja va faci declarații care sunt declarații. Probabil că ajungi în curtea marelui preot și îți dai examenul. Și îmi dau examenul. Dar ce bine că Iisus mă duce mai departe la un alt foc și mă încălzește la alți cărbuni și îmi dă din mâna Lui o altă mâncare și îmi spune, nu s-a pierdut nimic. Nu este nimic ireparabil, nu este nimic care nu se poate rezolva atâta vreme cât încă mă mai iubești. Cu iubirea ta, atâta cât poți. Pentru că în dialogul iubirii este iarăși o frumusețe în textul grecesc, când Iisus îi spune agapeme, mă iubești cu dragostea agape, și Petru răspunde filoste, filoste. Simon ouios Iona, agapeme, Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Și el răspunde, filoste, te iubesc, dar te iubesc cu iubirea asta filială, cu iubirea asta frățească, te iubesc cu iubirea asta omenească, firească. Și a treia oară, textul grecesc spune că Iisus l-a întrebat, filosme, cu alte cuvinte, măcar cu dragostea asta mă iubești? Măcar cu atâta cât poate un om și cât ce limite are el și ce capacitate are el, măcar cu asta mă iubești? La care spune textul, Simon s-a întristat că l-a întrebat a treia oară și a zis cu smerenie și a zis fără să se compare cu alții și a zis fără să se vadă mai bun ca alții, a zis, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și dacă încă mai este iubire, drumul tău spre Petros nu s-a oprit. Drumul tău spre Cefas nu s-a întrerupt. O să ziceți, vine rusaliile și rezolvă tot. Așa-i? Am stat aici în stăruință câteva săptămâni, zeci, sute de oameni au primit botezul cu Duhul Sfânt, rezolvă tot. Așa-i? Ce simplu, ce ușor ar fi. Numai să batem din palme, totul să fie rezolvat. Nu. Botezatul cu Duhul Sfânt, marele pescar care a aruncat mreaja în ziua rusaliilor, trebuie să fie dus la școală. Și prin descoperire dumnezească din nou și din nou, Domnul să-i spună, Simone, fiul lui Iona, nu fi Simon, fi Petros, taie și mănâncă. Eu? Never, Lord. Really? Ești mai bun ca mine? Ești mai deștept ca mine? Ești mai capabil ca mine? Știi mai bine ca mine? No, Lord, I will never eat. Că un adevărat evreu cum sunt eu, nu mănânc așa ceva. Și Domnul îi spune, ce numesc eu curat, tu să nu numești spurcat. Ce numesc eu spurcat, tu să nu numești curat. Simon, you're Petros. Not yet, but you're going there. Încă n-ai ajuns. A fost marele consiliu de la Ierusalim, nu s-a rupt biserica, ce bine ar fi fost dacă învățam de la ei. S-a dus mesajul la Antiohia, fraților, stați împreună, stăm pe temelia Hristos, ne păzim de curvie, ne păzim de lucrurile jertfite idolilor, de animale sugrumate, ne păzim de astea, nu suntem tot, nu ca și cum dăm cu legea lui Moise la garbage, la gunoi, dar noi stăm pe Hristos și pe neprihănirea care se dă în Hristos. Suna foarte bine cuvintele lui Iacov, prezbiterul bisericii, fratele Domnului. Și vine Petru, vine Simon la Antiohia. Și vine și stă la masă cu neamurile, acolo erau neamuri, era o biserică din asta internațională, da? Nu era ca la Ierusalim, la Ierusalim era una evrească, așa, jet by jet, de la rădăcină, de la vița lor evrească. Și Simon vine și stă cu ei la masă. Botezatul cu Duhul Sfânt, marele apostol, marele pescar. Stă cu ei la masă, mănâncă cu neamurile, nu pune nicio problemă legată de lege, de tăierea împrejur, de alte lucruri, se bucură de Domnul, de harul Domnului, de biserica din Antiohia, se bucură de toate astea. Și când vin de la Iacov niște evrei, Pavel zice, oh my God, what happened with Simon? I thought he's Petros, I thought he's Cephas, but look at him. Nu mai stă cu neamurile, nu mai stă cu frații dintre neamuri. Stă numai cu evreii lui. S-a izolat acolo, au masa lor, au discuțiile lor, au meniul lor, au grupul lor, au gruparea lor. Ce se întâmplă cu el, Doamne? Și ce zice Galateni? La începutul epistolei, Pavel zice, m-am ridicat în public. Știți de ce m-am ridicat în public, zice Apostolul Pavel, pentru că până și colegul meu, prietenul meu intim, Barnabas, a fost prins în fățărnicia asta. Vedeți, drumul de la Simon la Petros e lung. E lung și e greu și ține toată viața. Dar continuă. Și ultima observație este în frumusețea ultimelor cuvinte, și anume, pe lângă cele două declarații, pe lângă cele două porunci, aruncă mreaja, pe lângă cele două treceri peste bord, pe lângă cele două focuri aprinse la care s-a încălzit, pe lângă cele două declarații de dragoste care le-a făcut, una în odaia de sus, una aici la Marea Tiberiadei, este ceva care nimic nu se schimbă pe tot parcursul. Când Domnul l-a chemat, știți ce i-a spus? Simplu și clar și fără simbolisme și fără explicații prea multe. I-a zis așa, vino după mine. Așa a zis Domnul când l-a chemat. Era cu fratisul și amândoi au lăsat mrejile, au lăsat totul și s-au dus după Iisus, așa-i? Acum Domnul îi spune, știi ceva, orice s-ar întâmpla, ori prin ce treci, este ceva ce nu se schimbă niciodată. Porunca asta. Doamne, dar mă interesează Ioan, mă interesează alții. Parcă mă simt a fi Petru, ceva special, catolici o să mă facă papă. Nu trebuie să te facă papă. Nu trebuie să te facă șeful bisericii, pentru că șeful bisericii e unul singur, e Hristos. Tu nu ești mai mare ca Ioan, nici Ioan mai mare ca tine. Nu trebuie să ai niciun fel de preocupare de felul acesta. Da, Doamne, dar vreau să știu ce va fi cu Ioan, vreau să știu ce va fi cu el, da? Observați că ei sunt mereu împreună. La templu, la rugăciune, se duc împreună. Când sunt anchetați, se duc împreună. Când sunt închiși în închisoare, amândoi sunt împreună. Când ies miraculos de acolo, ies împreună. Când se duc în Samaria, poate că tocmai în satul ăla, unde Ioan, ceva timp în urmă, a cerut să se coboare foc din cer. Și acum, fiul tunetului trebuia să fie acolo să predice Evanghelia, la samariteni, peste care a vrut să se coboare foc din cer. Și sunt împreună. Zice Petru, sau zice Simon, vreau să știu ce va fi cu ăsta. Vreau să știu, Doamne. La care Domnul Iisus îi spune așa foarte sec și foarte tăios. E treaba mea ce va fi cu el. Eu îl țin, eu îl păstrez și dacă vreau să-l păstrez până vin eu, ce-ți pasă ție? Eu ți-am dat ție deja clar și simplu. Vino după mine. Cu alte cuvinte, Simon, don't lose focus. Don't lose focus. Your aim is Christ. Your goal is Christ. You have to follow Christ. No matter what, no matter what. Ce se întâmplă? E sfârșitul lumii? Ce a făcut nenorocitul ăla cu stația lui de radio? Ce se întâmplă cu oamenii? De ce sunt unii așa de naivi? De ce sunt unii așa de pasivi? De ce sunt alții așa de nepăsători? Și Domnul spune, it's not your business. It's not your problem. Problema ta e follow me. Just follow me. Emmanuel, follow me. Simon, oriunde ești aici în sală, bărbat sau femeie, follow me. Pentru că tu ești Petros. În inima lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, în mintea lui, în planul lui, în scopul lui, tu ești Petros. Transformarea aceasta e grea și e lungă. Și Domnul nu renunță până când nu face din noi un Petros. O piatră vie, o piatră tare, o piatră stabilă, o piatră care o pui în zidul lui Hristos și stă acolo și mărturisește despre Hristos. Iată puterea învierii. Este puterea care transformă. Puterea care schimbă. Puterea care din tine, Simon, fiul lui Iona, face un Petros. Unde ești? Ești în noaptea truzii? Ești în noaptea nimicului? Unde ești? Ești în încercările tale disperate de a umbla pe apă și te-ai dat la fund de mult? Ești în disperarea de a te arunca și de a merge și a sări și a cădea în brațele lui? Unde ești? Ești la focul străin cu aprozii și cu robii și cu oamenii lui Caiafa și a lui Irod și a lui Ana și a lui Caiafa? Sau ești la focul de la Tiberiada și iei din mâna lui Iisus pește și pâine și mănânci? Pentru că trebuie să slujești, pentru că trebuie să iubești, pentru că trebuie și nu se poate numai dacă îl urmezi pe Iisus. Cheia întregului text, cheia care rezolvă și care explică tot textul, este în acest cuvânt. Follow me. Urmează-mă pe mine. Unde suntem noi la anii de pocăință pe care i-am parcurs? Cât de aprig, cât de serios, cât de devotați, cât de radical suntem în a-L urma pe Iisus? Că nu ne place când ne spune, ești încă un Simon, fățarnic, slab, judeci repede, critici, te îndoiești, ești încolțit de trădare, ești încolțit de curiozități și eu vreau să fii Petros, eu vreau să fii Cefas, eu vreau să fii altul, dar pentru asta... Vino și mănâncă din mâna Lui. Pentru asta urmează-L și urmează-L și urmează-L numai pe El. Ne ridicăm la rugăciune. Câți de aici simțim nevoia de a spune Domnului, Doamne, eu sunt ăla, Simon, fiul lui Iona. Lumesc, firesc, slab, îndoielnic, sărind de la o extremă la alta, curios din fire, dar sincer, Doamne, și încă te iubesc. Te rog să mă faci un Petros. Te rog să mă faci statornic, să mă faci puternic, să mă transform, Doamne. Și Domnul zice, da, se poate, dar prețul e mare. Trebuie să lași totul și să vii după mine. Suntem de acord? Să spunem Domnului și chiar să facem, Doamne, mai mult și mai mult ca până acum vreau să vin după tine. Numai din dragoste, numai arătând dragostea ta, numai manifestând în jur la mielușei, la oițe, la oi, dragostea ta, dar de fapt secretul și energia mi-o trag din faptul că te urmez pe tine și vin după tine. Ne rugăm în direcția aceasta.